Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica.
Sveti Jovan Zlatoust. Pouka ženama. Gospod vam zapoveda da izbegavate bučna i nemirna mesta, da bi se molile u tišini svoga doma, jer je prebivanje u samoći daleko od društva zlih ljudi veoma korisno. Brod koji nije izložen buri, plovi mirno. Tako se i duša koja nije zauzeta društvenim poslovima nalazi u pristaništu. Zato žene treba da budu blagorazumnije od muževa, jer su one vezanije za domaće poslove. I Jakov nije činio zlo, jer je živeo u kući, oslobođen spoljnih briga. Nije bez razloga u Svetom pismu o njemu napisano da življaše u šatorima. Reći ćeš da i u kući ima mnogo briga. To je zato što ti sama tako hoćeš i sama sebe okružuješ mnoštvom briga. Za razliku od muža koji je izložen udarima spoljašnje alarme i talasanja, žena sedeći kući kao u nekom skloništu pobožnog razmišljanja, usresedivši se na sebe i na svoje misli, ima mogućnost da se bavi molitvom, čitanjem i drugim blagorazumnim delima. I kao što oni koji žive na osamljenim mestima ne bivaju ni od koga uznemiravani, tako i žena, dok se nalazi u kući, može da uživa u miru. Žena u stvari treba da izlazi iz kuće zbog odlaska u crkvu ili radi odlaska u kupatilo, zatim veliki deo vremena provodi kući. Ona zato i može da boravi u tišini svoga doma i da, dočekujući uznemirenog muža, prenese na njega smirenje i utehu, da razgoni nepotrebne i teške misli i da ga iz kuće ponovo isprati bez tih neprijatnosti koje je sa sobom donao, već sa dobrim raspoloženjem koje je u kući stekao. Zaista, pobožna i razumna žena može pre svega da utiče na muža i da njegovo duševno raspoloženje udesi prema svojoj želji. Jer nikoga, ni drugove, ni učitelje i nastavnike, on neće poslušati tako kao svoju ženu i njene savete i sugestije. Zbog velike ljubavi prema svojoj savetnici, njene sugestije predstavljaće i svojevrsno zadovoljstvo za njega. Mogao bi da nabrojim niz primjera surovih i neukrotivih muževa koji su na ovaj način omekšali. Jer žena sa mužem deli i trpezu i postelju i rođenje dece i poslove javne i tajne. S njim je i pri dolasku i odlasku i mnogo čemu drugom. Ona mu je u svemu predana i sjedinjena s njim kao telo s glavom. Iako je razumna i brižna, sve druge će nadmašiti u staranju o svom mužu. Zato vas uveravam, žene, smatrajte ovo obavezom i dajte muževima ispravne savete. Žena ima veliku silu, kako u vrlini, tako i u poroku. Ona je pogubila Vesalama, ona je pogubila Amnona, nameravala je da pogubi Jova. Ali ona je izbavila Navala od smrti, spasila je ceo narod. Tako su Debora i Judita pokazali odvažnost muškaraca vojskovođa. Takve su bile i mnoge druge žene. Zato Pavle i govori: jer šta znaš, ženo, možda ćeš spasti muža. I mi znamo da su u drevnim vremenima Persida, Marijam i Priskila primile na sebe apostolske podvige. Na ove žene i vi treba da se ugledate, ne samo na rečima, već i da delima utičete na muževe. A kako da ga mi delima učimo? Pa naučit ćeš ga kada vidi da nisi zlog ponašanja, da ne poklanjaš pažnju raskoši, ne voliš ukrašavanja, ne zahtevaš nepotrebne novčane prihode, već si zadovoljna onim što se ima. U tom slučaju on će svakako poslušati tvoj savet. Ako ti na rečima budeš razumna, a na delima postupaš suprotno, za njega će tvoje reči biti samo pusto slovo. A kada reči budu pratila i poučna dela, tada ćeš biti pohvaljena i muž će te rado poslušati. Isto će se desiti i ako umjesto zlata, bisera ili skupocenih haljina budeš tražila skromnost, čestitost, ljubaznost, i ako postupajući tako isto to zahtevaš i od njega. Ako je nešto potrebno učiniti da bi se ugodilo mužu, onda je to ulepšavanje duše, a ne ukrašavanje i uništavanje tela. Nećete učiniti ljubaznom i prijatnom za njega zlato kojim se ukrašavaš, već čestitost i nežnost prema njemu i spremnost da umreš za svoga supruga. Ovo pre svega osvaja muževe. Spoljašnje ukrašavanje ne godi mužu, jer ugrožava njegovo imanje i iziskuje mnogo briga za izdržavanje, a sve ono o čemu je prethodno već rečeno privezat će muža za ženu, jer nežnost, druženje i ljubav ne donosi brige i ne traže rashode, već daju sve suprotno ovome. Uz to, navika da se kinđuri vremenom postaje otužna, a ukrašavanje duše cveta svaki dan i snažno raspaljuje ljubavni plamen. Zato, ako želiš da se sviđaš mužu, ukrašavaj dušu čestitošću, pobožnošću, staranjem o domu. Ova lepota osvaja jače i nikad ne prestaje. Ni starost, ni bolest je ne mogu uništiti. Telesnu lepotu uništava vreme, bolesti je gube i mnogo šta drugo razara, a duševna lepota je iznad svega toga. Osim toga, telesna lepota izaziva zavist, raspaljuje ljubomoru, a ova druga je očišćena od ovih bolesti i oslobođena svake taštine. Na taj način će sve u kući ići na bolje i prihodi će biti veći ako zlato ne bude krasilo tvoje telo i ne bude sapinjalo tvoje ruke, već se bude upotrebljavalo za neophodne stvari kao što je staranje o deci i druge istinske potrebe. Ali ako ti ne budeš tako postupala i ako ti telo bude ukrašeno zlatom, a neophodne potrebe budu svuda pred očima, stežući srce, kakva ti je korist? Kakav dobitak? Tužno srce neće dozvoliti da primetiš ono čime se oči oduševljavaju. Poznato je da ako neko vidi ženu ukrašenu lepše od drugih, on u tome neće naći nikakvo zadovoljstvo ako nosi bol u duši. Jer ko hoće da nađe zadovoljstvo, potrebno je da najpre bude veseo i ima radosno raspoloženje. Međutim, ako je zlato potrošeno na ukrašavanje ženinog tela, a u kući se oskudeva, muž zbog toga može da bude samo nezadovoljan. I zato, ako želite da se svidite muževima, dovodite ih u prijatno duhovno raspoloženje, a to će se desiti kada odbacite kinđurenja i ulepšavanja. Sve to očigledno za njega predstavlja određenu vrednost u vreme bračnog slavlja, ali kasnije, tokom vremena, gubi svoju cenu. Mi se po navici naročito ne divimo ni nebu koje je prekrasno, ni suncu koje blista i s kojim se ni jedno telo ne može porediti. Kako će se onda muž stalno diviti ukrašenom telu? Ovo vam govorim želeći da se ukrašavati istinskom lepotom o kojoj govori apostol Pavle. Ni zlatom, ni biserom, ni haljinama skupocenim, nego dobrim dijelima kao što priliči ženama koje se privoljaše bogopoštovanju. Ili želiš da se svidiš ljudima sa strane i od njih da dobijaš pohvale. Ali to ni u kom slučaju nije želja čestite žene. Uostalom, ako hoćeš, i drugi će te voliti zbog čestitosti. Zapravo, nijedan skroman i čovek koji je na svom mestu neće hvaliti takve stvari. Hvalit će razni raspušteni i sladostrasni ljudi, bolje reći, neće hvaliti, već će naprotiv govoriti ružne reči kada primete da njena bestidnost izaziva kod njih požudu. A ovu drugu će svi pohvaliti, jer ne samo da od nje ne osjećaju nikakvu povredu, nego mogu samo da se nauče blagorazumnosti. I od ljudi će doći velika pohvala, a od Boga velika nagrada. Zato treba da revnujemo za unutrašnju lepotu, da bi i ovde proživeli bezbedno i da bi dostigli buduća blaga i udostojili se njih blagodaću i čovekoljubljem Gospoda našeg Isusa Hrista, kome slava u vekove vekova. Amin.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo na našem mi je ostalo kao nešto što snimam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da
se uvijek teži božanstvene tajne u Hristovi, koje svete i spasilosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Vreme na talasima Radio Pirota, posvećeno emisiji O pravoslavlju verujem. Moj vaš gost, danas sveštenik Marko Dabić, dobar dan, pomaže Bog.
Dobar dan i Bog pomoga.
U prethodnoj emisiji govorili smo o praznicima koje proslavljamo, uglavnom državnim i nekim drugim, i o tome koji praznici odgovaraju tim praznicima, ako pratimo crkveni kalendar i ako zavirimo u pravoslavno hrišćanstvo. Između ostalog, pomenuli smo i 8. mart, evo mi danas je petak, reprezni termin za ovu emisiju je nedelja, baš pada na 8. mart, i pominjali smo 8. mart, dan žena, i rekli da postoji jedan lep praznik u pravoslavnom svetu, a to su materice.
Pa da, materice su praznik koji se proslavlja pred Božić. Tada su, 3 sedmice su posvećene oci, materice i detinci. Pošto je Božić proslava rođenja Hristovog, na neki način proslava materinstva uopšte. I onda je povodom toga Sveta crkva i ustanovila ove praznike, očeve, materice i detince, i tada se, kao što rekao smo, slavi prosto majčinstvo, taj veliki dar koji je Bog dao svakoj ženi i koji treba shvatiti kao nešto što je zaista najveća tajna koja postoji i koja treba da bude, naročito od strane žene, uvek sa pažnjom čuvana. Mi imamo, konkretno sada smo hteli da pričamo i o 8. martu,
da,
koji je neka vrsta svetovnog, ali svetovni, verovatno mnogi slušalci ne znaju šta znači reč svetovan. To nije nešto što je povezano sa svetošću, nego sa svetom, znači sa nečim što je izvan crkve, što nije u sastavu crkve, i u tom smislu taj 8. mart je praznik, da kažemo, necrkveni. I tada se proslavlja Dan žena, kao što svi znamo.
Za materice je važan moment, rekao ste da se toga dana proslavlja majčinstvo. Kada je u pitanju 8. mart ili Međunarodni dan žena, taj aspekt, taj moment kod žene, dakle majčinstvo, je prisutan samo u školama, u predškolskim ustanovama, na onim priredbama koje deca priređuju svojim majkama. I tada možemo da čujemo
da moja mama, programe,
tako da je moja mama najlepša na svetu, pa, i odakle nam, kako veše, oči, rodila nam majka, i tako dalje, tako dalje. Znači, taj moment, moment majčinstva je tu negde zaustavljen na tom nivou. Međunarodni dan žena je praznik kada se o ženama govori na drugačiji način, kada se uglavnom govori o ravnopravnosti žena sa muškarcima i kada se govori o položaju žena. Tu se misli i na društveni položaj, koliko su zaposlene ili nezaposlene, da li imaju jednake plate kao muškarci, da li su diskriminisane, da li trpe zlostavljanje, i tako dalje, i tako dalje. Postoji li žensko pitanje u pravoslavlju?
Pa ne postoji. U stvari, ne postoji pitanje u pravoslavlju, nema nikakvih pitanja. Ta ideja o muškom pitanju, ženskom pitanju, pitanju dece, pitanju nacije, svega ostalog, je u stvari zapadni izum. U pravoslavlju ne postoji takav način razmišljanja da je nešto problem, pa to u stvari znači to pitanje. Pa ajde da mi rešimo taj problem, da damo odgovor na to pitanje. Samo bih pomenuo 8. martu, kratak istorijat, zanimljivo je, pošto ljudi ne znaju, to je u stvari komunistički praznik. To su Klara Cetkin i Roza Luksemburg, da kažemo, uvele. One su bile tada na čelu tog pokreta komunističkog ženskog, i kada je Lenin prihvatio, odnosno Sovjetski savez, komunistička država, kada je to prihvatila kao državni praznik, onda se to raširilo i u ostale zemlje sveta. Tako da je po svojoj istoriji 8. mart komunistički praznik, i njegov cilj je bio upravo rušenje, na neki način, žene i njene uloge u porodici. Ima, na primjer, neki plakat ruski iz tog perioda, gde žena kao izlazi iz kuhinje, ruši kuhinju i kaže: dosta mi je bilo dosadnih kućnih poslova, hoću da slavim 8. marta. Otprilike se na to svodi. Dakle, to je bio kao neki izlaz žene iz dotadašnje uloge u neku novu ulogu. Jer komunisti su imali tu ideju kako će oni sad da sve preurede. To je u stvari revolucija, rušenje starog, zidanje novog. Rušili su stari sistem, onaj koji je postao, pre svega monarhiju, napravili su nešto neuporedivo gore, rušili su taj stari sistem porodice koji je postojao, kao da oslobode ženu, a u stvari su joj nametnuli dva jarma. Umjesto da žena bude domaćica, majka i supruga, ona je postala, ostala je to, ali je uz to dobila i radno vreme, pa nije mogla i na jedno i na drugo da odgovori. A da se vratimo na ovo pitanje o da li postoji to žensko pitanje u pravoslavu. Kao što rekoh, ne postoji, jer u hrišćanstvu zapravo svi imaju svoju ulogu. Ne postoji sada izdvojeno, kaže se u poslanici apostola Pavla, nema muškog ni ženskog. U smislu, ne da sada mi nemamo polove, već da smo svi ravnopravni. Svaki čovjek koji se krsti, svaka žena, dete, sve jedno, on je potpuno isti u očima Boga. Da li je to neki najsiromašniji, najnesposobniji čovjek ili najbogatiji, najvredniji, svi smo mi potpuno jednaki u Božjim očima. Isto tako i žena ili dete ili bilo ko, dakle, ko je kršten, on je član carstva Božjeg koje je na zemlji, to je upravo crkva, i ne postoji razlika između muškarca i žene. Naravno da mi nismo svi isti. To je potpuno jasno, da ne može da se očekuje od muškarca isto što i od žene. Već svako ima svoj zadatak i svoju ulogu. Nije to nikakva nejednakost, ni neravnopravnost. To je prosto da svako radi ono zašto mu je Bog dao snage, sposobnosti i svega ostalog.
Kakva je uloga žene u pravoslavnom svetu?
Pa isto kao i muškarca, odnosno cilj je da se upodobimo Hristu i da budemo u Carstvu nebeskom. Svako dolazi do te uloge, do ispunjenja u stvari te uloge, na svoj najbolji način. Kao što ni kod muškaraca nema svako istu ulogu. U crkvi neko je sveštenik, neko je episkop, neko je pripadnik vernog naroda, ali svaka ta uloga ima svoju važnost i konkretno za tog čoveka ima najveću moguću važnost. Isto tako i za ženu. Njena uloga u crkvi, ne možemo je svesti, oni koji ne poznaju veru kažu, a vi pravoslavci hoćete samo ženu da ugurate u kuhinju, da kuva ručak i da čuva decu. To je u stvari krajnje nepoznavanje hrišćanske vere i pokazuje se da oni koji kritikuju pravoslavlje u stvari ne znaju šta je zaista pravoslavlje. Uloga žene u pravoslavnoj crkvi je pre svega da bude na neki način stup porodice. Muž jeste glava porodice, glava ženi, ali žena je ta koja bi trebalo u stvari da bude sa decom prisutna stalno u kući, koja bi trebalo da dočekuje muža i da na taj način bude potpora i mužu i deci. Ako toga nema, onda se prosto porodica, samo porodica, cela porodica dolazi u pitanje. Ona i dalje postoji, i dalje će muž ići na posao, žena će biti u kući, ići će i ona na posao, deca će da idu u školu i tako dalje, ali ono što je suštinsko, a to je ta veza između ukućana, taj neki ka osnova, ona je dovedena u pitanje ako žena nije ta koja je prisutna u kući što više.
Pomenuli ste već nekoliko puta da su muškarac i žena jednaki. Određeni broj žena verovatno se ne bi složio sa vama i ne bi se uopšte složio sa tim da su jednaki. Postoji izraz borba za rodnu ravnopravnost, što automatski govori o tome da nismo ravnopravni mi ovako rodno gledano. Meni to malo rogobatno zvuči. U čemu su različiti muškarci i žene?
Pa oni su jednaki u Božjim očima. Kao što je svaki živo biće, svaki čovek, pripadnik ljudskog roda je jednak u Božjim očima. Bog nas sve podjednako voli. Ali kao što smo rekli, nisu svi na isti način prizvani, niti svako ima isti dar. Muškarac i žena pre svega nisu jednaki, to je jasno. Muškarac je muškog pola, žena ženskog pola i besmisleno je očekivati da će različiti polovi biti jednaki. Ono što može muškarac ne može žena i što može žena ne može muškarac. Ali je pogrešno to gledati u smislu da je sada muškarac nešto više i nešto vrednije od žene. Već svako ispunjava ono što mu je Bog dao i na taj način i jedni i drugi, dakle i muškarac i žena i njihova cijela porodica idu ka Bogu, a to je pre svega cilj našeg hrišćanskog života. Muškarac po prirodi svojoj je prizvan da bude glava porodice, ali to ne znači da on sada treba da zlopotrebi to svoje prizvanje pa da ga koristi na loš način kao neki tiranin koji neće da se brine za porodicu, niti će da razmišlja o njoj, niti će nešto da radi, nego će da se ponaša kao neko ko ima pravo da radi šta hoće, a ostali moraju da ga slušaju. Muškarac ima izražen intelekt, volju i sve ostalo što ga čini muževnim i on treba te svoje darove da koriste na pravi način i da se brine o svojoj porodici. Na taj način on zaista glava svoje porodice.
Mnoge žene trpe zlostavljanje i maltretiranje od strane muških članova porodice, bez obzira da li je reč o suprugu, možda ocu, bratu, ako je reč o mlađim ženama ili devojkama.
Pa da, ali zanimljivo je da sve više nasilja ima. I to upravo od kad slavimo 8. mart, sve više nasilja. Znači, nasilje u porodici nije karakteristika patrijarhalnog i pravoslavnog braka, već upravo suprotno. To je karakteristika savremenog braka. Mi vidimo, koga to zanima, da nasilje u porodici je sve veće i veće. Ne samo kod nas, nego upravo u tim zemljama u kojima se ruši patrijarhalni brak. Jer svako ima na neki način svoju ulogu. To nije uloga u lošem smislu, pa da sad kažemo mi glumimo svoj život. Već muškarac ima ulogu da bude ozbiljan, brižan, zaštitnik i sve ostalo. S druge strane, žena ima ulogu da bude, da ima ljubav i osjećanja, da brine o deci, da razume muža i kada je nervozan, da mu pomogne. Naravno, ona to ne može da čini sve ukoliko i ona ima radno vreme od 8 do 5, dođe kući umorna i onda je u istoj situaciji kao i muž. U tome jeste stvar što je današnja, u stvari, uloga žene. I sva ta priča o jednakosti žene u stvari samo otežala ženin život. Ranije žene nisu radile poslove koje su radili muškarci. Žene su bile u svojoj kući, u svom domu, radile su ženske poslove i imale su mnogo više vremena i snage i za svoju decu i za svog muža.
Šta je emancipacija donela ženama, šta im je oduzela?
Pa donela im je to da sada žene, recimo, mogu da se školuju u mnogo većoj meri, mogu da se zapošljavaju izvan svoje kuće, jer i to postoji malo prezir odnos prema domaćici. Iako je to izuzetno važan posao, ne znam čak da li ima važnijeg posla domaćici, jer domaćica je ona koja vaspitava, stvara nove ljude. Dete do 3. godine stvara svoj karakter. Kasnije sa 15 godina besmisleno je pokušavati da se dete vaspita. Ono što bude od deteta do 3., najviše do 5. godine, to je ono što će dete nositi ceo život. A tu je upravo presudna uloga majke. Jer dete u tom periodu odrasta sa majkom, majka mu priča, igra se s njim, mazi ga i sve ostalo, prenosi mu ljubav i osjećanja i na taj način se dete razvija. Ako majka nije tu sa njim, ako majka radi, pa dođe umorna kući u 4, 5, 6 sati uveče, ne možemo da očekujemo da će ona sada imati mnogo snage i vremena za to svoje dete. E, onda to dete, u nedostatku majke, ono je sa babom ili sa dedom, ili je prepušteno prosto televiziji i svim ostalim stvarima. I tada nastaju mnogi velike problemi, jer danas mi nemamo, niti je ikad bilo u stvari, da preko medija deca dobijaju zaista pravo vaspitanje. Znači, uloga domaćice, odnosno majke, je izuzetno bitna i velika je greška to gledati sa nekim omalovažavanjem. Mnogo je bitnije da majka bude tu sa svojim detetom, nego da ona ostvari svoju karijeru kao, ne znam ni ja, bilo koju vrstu karijere. Jer to što ona u svom domu propusti sa svojom decom, ne može da joj nadoknadi ni 1000 diploma, ni 1000 karijera, ni bilo čega.
U bogatom zapadnom svetu žene mogu da biraju da li će prestati da rade kada rode prvo dete, drugo, treće, i da određeni deo vremena i života provedu sa decom, upravo odgajajući decu.
Pa mogu, tamo je još uvek mnogo humanije.
Nažalost, često i prilike teraju ženu da radi, da zarađuje, da prosto donosi kući pare za hleb, ako ne zna nešto više od toga.
Pa to jeste, postoji ta stvarno...
Ili ako jednom ostavi posao, teško da će ga naći ponovo.
Ali to je sada tako. Ali ranije, mi smo sa tim ženskim pravima već dugo pričamo o njima, i ranije, recimo, pre nekih 20-30 godina, nije bilo neophodno, moglo da se žive od jedne plate. Ne da se živi mnogo raskošno, ali je ipak bilo moguće pristoj živjeti. Ali su opet mnoge žene birale da izaberu taj put školovanja i zaposlenja, da na neki način svoju porodicu, neću da kažem zapostave, to je ružna reč, ali ipak da joj ne posvećuju dovoljno pažnje. Danas imamo posljedice upravo toga da su mnogi ljudi odrasli bez tog dodira sa majkom, koja je jako bitna. A naravno se danas to događa, jer već mnogi i ne mogu da opstanu sa jednom platom. Ne mogu ni sa dve, kao ni sa jednom. I tako da su žene kod nas primorane da rade. Ali, dakle, taj problem nije samo te finansijske prirode. Već je to prosto nastrojenje kod mnogih žena. Danas mnogo više žena studira nego muškaraca.
Da se emancipuju, da se potvrde, da se radno dokažu.
Ali nije...
Da naprave karijeru.
Potvrda žene, to je greška što žene... ne sve, ali te žene koje tako razmišljaju, hoće da se potvrde kao muškarci, a ne kao žene. Nije dar žene da ima karijeru. Muškarac je taj koji treba da ima tu spoljašnu karijeru, ako treba uopšte. Glavna je karijera koju ćemo mi ostvariti jedni sa drugima, u našoj ljubavi i u slozi. To je karijera. A to da li ćemo da se zaposlimo u ovakvoj ili onakoj firmi je sasvim sporedno. Ne valja kada ono što je sporedno postane suštinsko. A glavna ženina karijera je da bude podrška mužu. To nije nikakva drugorazredna uloga. To je isto prvorazredna uloga. Jer muž i žena su u stvari jedno telo. I oni, najveća pohvala ženi je dobar i vredan muž i dobra i vredna deca. To je ono što karakteriše ženu. A kada se žena potvrđuje kao muškarac, onda ona u stvari na neki način je promašila svoj cilj. U tome jeste stvar što je ta ideja o 8. martu u stvari nametnula ženi drugačiji način razmišljanja, muški način razmišljanja. Nije žensko, ženska priroda nije kao muška priroda, već je žena je mnogo osjećajnija, ima mnogo više trpljenja, ljubavi, više prosto može da izdrži onoga što muškarac ne bi mogao da izdrži ili ne bi ni hteo. A sa druge strane, muškarac je tu da razmišlja, da odlučuje, da, ali to donosi veliku odgovornost. Nije odlučivanje, danas mi imamo situaciju da odlučivanje u stvari znači što manje odgovornost. Ali zato nam se raspada sve.
Da, ali imamo situaciju da su žene preuzele totalnu ulogu lidera u svemu, pa i po pitanju rađanja, po pitanju potvrđivanja onoga što je njihova suština, to je da budu majke. Danas imamo surogat majke, danas imamo banku gde žena može da ode lepo i da odabere oca za svoje dete. I tu muškarac, ona kaže, više nije ni potreban.
Pa nije, to već krajnji stepen bezumlja. Da majka rađe dete, a to dete da ne zna oca, to znači da je to u stvari...
Pa dobro, prostite, ali zna da je, na primjer, crn porast, da ima, ne znam, 1,80 m visine, ne znam koliki ku i tako, to su otprilike parametri po kojima žena bira oca za svoje dete.
Pa da, hoću da kažem da...
Ali lično ga naravno nikada dete
pa neće. To je strašno, to je za dete katastrofa, bukvalno. To je u stvari krajnji egoizam savremenog čoveka i čoveka i žene, da činimo samo ono što se nama dopada. Ja ne shvatam kako ta majka ne razmišlja da tom detetu u podjednakoj meri treba i majka i otac. Dete se jako teško razvija ispravno, ne samo duševno, već i telesno, ukoliko ne živi u zdravoj porodici. Uvek budu neke posljedice, te posljedice sada naravno neko može da prebrodi sa većom ili manjom mukom, ali mnogi ne mogu. Zato ima danas toliko delikvencije, narkomanije i svega ostalog. Sve to dolazi iz kuće. Mi pokušavamo da rešimo problem današnje omladine tako što uvodimo policiju u školu. To je krajnji promašaj. Mi treba da razmišljamo kako da se porodici povrati onaj stari smisao i stari značaj, pa da deca koja dolaze iz porodica budu zdrava i prava, da nemaju potrebu ni da se tuku, ni da se drogiraju, ni bilo šta da rade. To je jedno rešenje. A postoji to zaista da majke biraju očeve koje nikad neće ni videti.
Da.
Ali to je potpuni promašaj i bezumlje.
Danas se mnogo govori o takozvanim jakim ženama, koje su do te mere jake da se muškarci naprosto boje da im priđu ili zaziru.
Pa da, i to je normalno.
I hteli, ne hteli, postaju nešto što nije u skladu sa...
Postaju same prirodom. U stvari. Pa to je baš zato što žena...
Kao da zamenjuju uloge.
Pa da, ali od toga nema sreće tu. To je kao da zamislimo, recimo, u pozorištu imamo svako svoju ulogu i svoj, ono što treba da kažemo. I sada jedan od glumaca počne da priča nešto drugo. I ostali glumčici će da se smetu, neće znati šta da rade. E, isto tako, u društvu ljudskom, od uvek, postoji ta uloga koju koju ima muškarac i koju ima žena, kada svako od njih radi to kako treba. Dakle, kada je muškarac muževan, ali na pravi način, dakle, da je odgovoran, ozbiljan, brižan, osjećajan, a sa druge strane žena, kada je čedna, stidljiva, smirena, tada sve funkcioniše kako treba. I tada su i muškarci zadovoljni i žene su zadovoljne. I prosto tada ni jednoj ženi ne pada na pamet da kaže, hoću ja da budem kao muškarac, ja sam nezadovoljna. Jer su žene tada zadovoljne. Žena po prirodi u stvari traži muškarca koji će biti njen zaštitnik. Kada se ta priroda ne poštuje, kada žena hoće da bude ona koja će biti muškarac, tada pre svega sama ta žena u stvari je nesrećna. Zbog toga danas ima mnogo uspešnih žena u svim profesijama i svemu ostalom, koje su isto vreme lično veoma nesrećne, jer se nisu zaista ostvarile kao žene. To je isto kao kada bi muškarci rekli, neću ja više da budem kao muškarac, hoću da budem kao žena. Ajde da sad ja ostvarim ono što ostvaruju žene. Ima i toga čak, ali i ti ljudi su jako nesrećni. Danas zbog toga ima toliko homoseksualizma, prosto nesposobnih ljudi koji ne mogu kao muškarci da se ostvare. E, to se događa kada se to što je Bog usadio u mušku i žensku prirodu ne poštuje, već se pod uticajem propagande radi nešto što ne treba. I mislimo onda da smo nešto uradili na tom samopotvrđivanju, a u stvari sami sebe rušimo. Žena nije prizvana da bude lider. Prosto žena po svojoj prirodi, naravno ima izuzetak, ali po svojoj prirodi uglavnom žene su više osjećajne, više ih srce vodi. I to je dobro, jer zbog toga one mogu sa toliko ljubavi da vaspitavaju decu, da istrpe muža ponekad, prosto da se bore za porodicu, za kuću. Sa druge strane, muškarci nisu takvi, ali zbog toga oni imaju ono što nemaju žene, a to je taj osjećaj za vođstvo. I kada to tako funkcioniše, onda cela porodica funkcioniše kako treba. Kao kad bi, recimo, u firmi poslala dva direktora, generalno, od kojih svako vuče na svoju stranu, koliko god da su dobri, to ne bi valjalo. Zbog toga postoji ta i društvena uloga i ta porodična uloga i muškarca i žene, koju svako od nas treba da se trudi što bolje da ostvari, a ne da pokušavamo muškarci da pokušavaju da se ponašaju kao žene, a žene kao muškarci. Danas toga ima, nažalost. Nažalost, mnogo toga ima i da muškarci se ponašaju kao žene i žene kao muškarci, i zbog toga nastaje takav haos u međuljudskim odnosima. Prosto ljudi ne mogu da se snađu. Ili ako se snađu, pa imaju neku svoju kao poziciju, oni su opet u suštini nesrećni, jer ne žive u skladu sa svojom prirodom. A to je najvažnije u stvari, da čovjek živi u skladu sa svojom Bogom danom prirodom i da se trudi da ispuni tu prirodu.
Kako da žena bude ispunjena, zadovoljna i da nađe pravu meru?
Pa to nije lako. danas nije lako naći pravu meru, jer nažalost svi smo mi na neki način oštećeni. Prosto svi odrastamo već zadnjih 100 godina, ne postoji, pa i više, kod nas 100-200 godina, na zapadu već više vekova, ne postoji ta prava uloga koju treba da imaju muškarac i žene. To je počelo na zapadu još ranije sa onim pričama o vitezovima koji idu da ugode nekoj princezi, pa joj ljube ruku i tako dalje. Nama je to danas simpatično, ali to pokazuje u stvari kako se mesto žene promenilo. Onda je bilo jedno vreme, čak i neki danas to rade, ljube ruku ženi, kao znak poštovanja prema ženi. Ranije se ruka ljubila najstarijem muškarcu u kući, koji je bio glava kući. Bile su te velike zadruge, tada je bilo to poštovanje, posebno ta hijerarhija. Ljubila se ruka svešteniku ili episkopu kao blagoslov. Onda je sa zapada stigao taj običaj ljubljenja ruke ženi i malo po malo kod žene je nastao taj osjećaj nadmoći i potrebe da ona bude iznad muškarca. Žena po svojoj prirodi, kaže se za ženu da je slabiji sasud, jer zaista jeste i fizički i osjećajnije, prosto je slabija žena. Ono što muškarac može da izdrži psihički, to žena mnogo teže izdržava. I tako kad se desilo to iskušenje da žena počne da razmišlja kako je iznad muškarca ili treba da bude ravnopravna sa njim, onda je kod nje same došlo do mnogih, da kažemo, problema, odnosno želja koja nije mogla da ispuni. A rešenje za svaki ovaj savremeni problem je u hrišćanskom životu. U poslanici apostola Pavla piše kako je poredi u stvari brak sa Hristom i sa crkvom. I kaže kako žena treba da bude crkva, a muškarac da bude Hristos. I kao što se Hristos žrtvovao za crkvu, tako i muž da se žrtvuje za ženu, a sa druge strane žena da bude poslušna svome mužu. To nije neka pokornost ropska, kao što postoji. Recimo, pre hrišćanstva u rimskom društvu muž je bio neograničen gospodar ženama, ženi i deci. Mogao da radi s njima šta hoće. Upravo zahvaljujući hrišćanstvu došlo se uopšte do ideje o jednakosti muškarca i žene. Ali kao što rekao smo, nije jednakost u tome da svi budemo isti, jer nismo svi isti, već je jednakost u tome da jedni druge volimo i poštujemo, i u tome da smo jednaki u Božjim očima. Kada svako, znači, se trudi da da sve od sebe, kada se muškarac pre svega trudi da zaista se upodobi Hristu, retko koja žena neće to da poštuje i retko koja žena neće da uvaži takvog muža da ga posluša. Isto sa druge strane, kada se žena zaista trudi da bude ženstvena, ali to ženstvena danas ima potpuno pogrešno tumačenje, kao ženstvena koja je zavodljiva, koja je ovako onako, ali to nije prava ženstvenost. Ženstvena žena je ona koja je smirena, krotka, stidljiva, čedna. Sve ono što u stvari danas ne postoji skoro više. E, kada se žena zaista trudi da bude takva, retko koji muškarac neće to da poštuje, pa neće gledati ženu kao sebi jednako. Dakle, kada se budemo trudili i mi muškarci i žene da ispunjavamo svoj zadatak i svoje naznačenje, tada stvari dolaze na svoje mesto. Ako se trudimo u braku, jer pre svega stav žene i muškarca i žene se vidi u porodici. Ako doživljavamo brak kao mesto rata, da će sad muškarac da pobedi ženu ili žena muškarca, tu nema sreće. Muškarac i žena jesu u ratu, ali ne, to nije rat jedan protiv drugog, već je to rat u stvari protiv sila podnebesja i treba ga zajedno voditi. Pa ako vidimo kod svoje supruge da nešto ne valja, to ne treba rešavati silom, svađama i ostalim. Retko šta može da se svađam reši, već treba sa ljubavlju, kao što i sa svakim čovekom treba da radimo. Dakle, grešnika ne ispravljamo nekom mržnjom i silom, već ga ispravljamo ljubavlju, savjetovanjem i svim ostalim. Kada tako radi i muškarac i žena, onda se stvari malo po malo dovode na svoje mesto i onda takva porodica zaista funkcioniše kako treba. U takvoj porodici onda i deca odrastaju na pravi način i onda ne postoji problema sa decom kada krenu kasnije u srednju školu ili bilo gde kada odu. Prosto su deca odrasla u pravoj zdravoj porodici i iz te prave zdrave porodice one imaju snagu za kasnije svaki problem. Tako da je, kao i uvek, rešenje u hrišćanskom životu koje i na ovozemaljskom planu nudi pravi način postojanja, a naročito nudi vezu sa Bogom i u ovom svetu i u budućem životu. Ali to od nas očekuje u stvari i traži pre svega žrtvu. Dakle, treba da se borimo da ispunimo svoje dužnosti, a ne da se dočepamo svojih prava, ni muškarci, ni žena, ni deca.
Ovo je zaista odlična poruka za kraj našeg razgovora. Hvala vam lepo na gostovanju.
Hvala i vama.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 emisija o pravoslavlju. Verujemo.